Bela Goluba.
Beograd je sa slovenskog zapada i severa uvozio svoje velike tragetkinje. Velu Nigrinovu iz Ljubljane, Milku Grgurovu iz Vojvodine, Maru Taborsku iz Češke, Zlatu Markovac iz Zagreba, a Mariju Crnobori iz Istre. Zapisao je teatrolog Jovan Ćirilov povodom objavljivanja monografije Marija Crnobori 1996. godine. O Mariji Crnobori i njenim nezaboravnim dramskim ulogama na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u vremenskom luku od 45 godina, zatim na sceni Atelja 212 i na gostovanjima u zemlji i inostranstvu, ispisane su stranice divljenja i poštovanja. Monografija o Mariji Crnobori, koju je priredio Aleksandar Milosavljević, nudi bogatstvo odgovora na pitanje šta je to što ovu glumicu čini već danas mitskom pojavom na našim scenama. Mata Milošević. Da našem pozorištu Marija Crnobori nije dala ništa drugo do svoju Antigonu, svoju Fedru i svoju Ifigeniju, imala se rašta i roditi. Miroslav Belović. Osvajala je klasiku za savremenost, savremena dela spajala sa tradicijom i mnogo doprinela afirmaciji domaćih savremenih dela i onih iz baštine. Boro Drašković. Marijina velika pozornica je reč. Gotovo kao u Svetom pismu, u početku je bila reč. Nisam upoznao glumicu koja s toliko poverenja i strasti prihvata Piščev iskaz. Čućemo razgovor koji je za ovu emisiju vodila Anita Panić, januara 1993. godine, nekako odmah posle dodele Dobričinog prstena Mariji Crnobori.
Rođeni ste u istranskom selu Banjole, nedaleko od Pule, u jednoj mnogočlanoj porodici. Kako je bilo živjeti u jednoj tako mnogočlanoj porodici?
Mi smo iz Istre izašli 1920. godine u Jugoslaviju. Moji su roditelji imali osmoro djece. Četvoro je umrlo za vreme rata. Onda smo iz Istre išli u Jugoslaviju u Sisak. To su Istrani tako prelazili granicu i otac moj je bio mašinista, mehaničar na podmornicama za vreme Austro-Ugarske u Pulskom arsenalu. I onda kao mašinista je radio u jednoj tvornici OPK u Sisku. Najprv smo živjeli u jednoj maloj kućici, onda smo u jednoj kući na spratu živjeli. Ta je kuća bila na spratu, dole su bili nekakvi magazini, sećam se, a gore smo mi stanovali. Sjećam se baš iz tog vremena na toj ciglani. Bio je jedan konj i bio je kočijaš Imbre koji je čuvao toga konja. I mi smo deca uvijek trčali da vidimo konja i da čujemo Imbru. I on je nama uvijek davao forinte i krune su onda još bile. Toga se vrlo sećam. I jednoga dana puba, konj se razboli. I nije preostalo drugo, nego je došao doktor i dao pubi injekciju i puba je umro. I mi smo deca plakali što je puba umro. Plako je Imbre. To je jedna slika koju neću zaboraviti. A druga slika iz tog najranijeg djetinjstva je velika vatra. Ciglana je izgorela. Gorela je strašno, je gorela. Bila je vrućina, strašna vrućina. Pa ona sušiona, Rinkov smo zvali. To je pucketalo, a kuća je bila blizu te sušione. I onda sjećam se da su nas djecu kroz prozor bacali. Onda na jedan put mama viče, di je tata, di je tata? Nestalo tate. I ona trči oko toga Rinkofa da nađe tatu. Vatra gori i tata izađe iz Rinkofa. A mama, kako je on izašao, tako su one stepenice počele padati. Sav je bio ovaj crn. I onda on kaže, pita ga mama, zašto? Kako to mogo si izgoriti? Kaže, sjetio sam se da onaj sat koji čuvar navije svaki sat, da je unutra i da taj sat treba izvaditi. I on je sat zgrabio i bacio. Bacio je napolje da ostane kao svedok da je taj čuvar navinuo sat, da nije bio... Da nije bilo bez kontrole, inače bi taj čuvar stradao. To neću nikad zaboraviti dok sam živa. Tu vatru. Nekad sanjam vatru. Još i sad. To su ovako utisci iz te mladosti. I znam još isto. Tu smo se lijepo igrali. Bila jedna hrpa peska. I na taj, tu su dolazili moje kolege iz škole pa smo se na tom pesku igrali. I sjećam se s jednom djevojčicom, igrala sam se, ja sam bila princ, ona je bila princeza. I u kutiju od cipela mi je donela ponude. I ja sam to kao kobajagi jela, to znači liznula, ali ona mi je to tako blizu donela da sam ja stvarno jezikom po pesku prošla. I sad mi je bio jezik pun peska. Čistila sam taj jezik. Čistila mi ga i ona i malo me povukla suviše, pa me taj jezik dugo bolio. Možda zato sam postala glumica. jer mi jezik bio oslobođen svih spona i jer mi je to bila prva uloga.
Uspeli ste u glumačku školu i vaši prvi, da tako kažem, profesori, učitelji bili su Branko Gavela i Tito Stroci. Šta je ono što vam je ostalo upečatljivo što su vas oni učili o glumi?
Tito Stroci, Branko Gavela i Dubravko Dušin. To su bili vrhovi kazališnog života u Zagrebu i to je jedna generacija bila posle velike pauze. Tako da i oni su imali poleta i interesa da odgoje novu generaciju i mi smo bili srećni što smo dobili te vrhove. A svaki imao svoje područje. Tito Stroci imao glumu, Branko Gavela imao je i glumu i ujedno u toj glumi nas je učio tačno i misliti o ulozi i misliti o riječi, a Dubravko Dušin je imao dikciju. Zapravo sve to u krajnjoj konsekvenciji sve se svodi na glumu i kod jednog i kod drugog i kod trećeg. Samo svaki je polagao više računa na svoj domen. Tako da je to bila jedna kombinacija vrlo, vrlo sretna i vrlo, vrlo, vrlo je koristila toj generaciji. Tako da smo mi bili jedna dobra generacija. Jelka Šokčević, ona je bila izvanredna glumica. Umrla je Mladen Šerment, Marija Merlić, Mija Oremović. Život je to sve nekako rasipao. Kao škola smo bili i na ispitu ovako dobri i uočeni, a posle je svako išao svojim putem. Nekako ja imam osjećaj da sam ja imala najviše sreće jer sam nekako došla u situaciju da dođem recimo ovdje u Jugoslavensko dramsko pozorište gdje su opet bili skupljeni iz cele Jugoslavije jedna generacija i mladih i generacija srednjaka i generacija starih, tako da je bio jedan ansambl gdje ste se mogli lepo razvijati uz Bojana Stupicu, Tomislava Tanhvara, Matu Miloševića, isto prvoklasni režiseri, tako da je to nekako, mislim, bila prava sreća moći doći u takvu jednu sredinu i posle ići putem koje je ta sredina određivala.
Zapravo 1947. došli, kada je i osnovano Jugoslovensko dramsko pozorište, došli u tu kuću i prva zavesa koja je podignuta bila je u predstavi Kralj Betajnove.
Da.
Gde je igrao i Pleša. Vi ste, eto, da tako kažem, utrčali na scenu i ostali na njoj 3 decenije. Šta se desilo umeđu vremenu?
Šta se desilo? Desilo se da sam, da je sredina u kojoj sam upala sa, recimo, vrsnim intelektualcima kao što su bili Finci, Gligorić, Dedinac i ovi vrhovni režiseri koji su stvarali repertoar, uzimali u obzir nas glumce, ansambl koji je postojao, tako sam ja bila u kombinaciji toga ansambla i meni je bilo nekako namenjeno da igram te klasične role, što mi je vrlo prijalo, jer već i u samoj glumačkoj školi nekako sam bila predodređena za taj klasični repertoar. Igrala sam ja i ovo drugo, i recimo i Shoa i Wilda i Krležu, ali nekako ta klasika, najviša klasika mi je nekako baš bila, nekako bila baš meni dodeljena. Tako da sam imala sreće da se bavim sa najvećim mislima i najvećim piscima.
Jednom prilikom ste izjavili da je glumac u neku ruku čarobnjak koji od pisanih reči stvara žive ljude. Kako ste vi uspevali, kakvi su bili ti likovi, odnosno ljudi na sceni koje ste vi glumili?
Znate, gluma je jedan vrlo komplikovan posao. Vrlo, vrlo komplikovan. Vi morate od onih reči koje su napisane, koje običan čitalac gleda, vi morate od tih reči napraviti živoga čovjeka. A to se postepeno radi. To se radi na probama uz kontrolu režisera i uz saradnju partnera. U početku ste sasvim amorfni. Nemate ni ruke, ni noge, ni glavu, ni oči, ni uši. Ne znate ni kako da se krećete. I onda se postepeno, produbljavajući misli, vodeći računa o izgovorenim rečima i zadatku koje te reči daju, vi polako stvarate čoveka. Polako počmete da se krećete kao taj lik koji govori, koji mora gledati, koji mora čuti, koji mora imati ruke, koji mora imati noge, ali to je dug, dug i čak može sme se reći i fizički i intelektualni napor. A baš kao ono što moraš da se rodiš, da to možeš da radiš.
Slušamo odlomak iz radio drame Kralj Betajnove Ivana Cankara, u kojoj je ulogu Francke tumačila Marija Crnobori.
Servus. Servus.
Dobar dan, Franc.
Posljednje ovogodišnje ruže iz našeg vrta, Francka. Ja, zato nisu više tako lepe za tebe.
Kako si ljubazan.
Pa, metni ih u vodu, šteta bi bilo da uvenu.
Gde si bio danas?
A, ujutro sam bio u polju. Moram da radim na polju da bih popravio zdravlje. A osim toga, taj rad u polju je nešto lepo. Šetnja po šumi, po livadama. Čovjek je tako miran i zadovoljan. I Francka, kad bih usto, imao još i lepu ženicu u kući.
Usto! Usto!
Ipak je to žalosna istina. Jedini rezultat tvoga života bit će u najboljem slučaju nekoliko dece. Zar bi vredilo da se čovjek trudi celog života za tako bedan rezultat? Pogledaj mene!
Maks! Maks!
Samo idi, stari. Idite, oče. Daj, Francka, donesi mu četvrt.
Pa vidimo.
No, šta?
Prosjaci, skitnice.
Ti ne bacaj mi tu reč u lice. Kažeš da sam skitnica i zato me se čuvaj. Mm. Sabit ću ti prosjake u gušu da ih nećeš lako probudati.
S tobom se neću tući.
Kad vidim takvo gnjilo, smrdljivo zadovoljstvo. S Bogom!
Zar već ideš, Maks?
Vratit ću se možda večeras.
S Bogom.
S Bogom.
Samo dođe, Maks. Šta si mu učinio?
Ne dam se ja. Takva skitnica neće mene vređati,
Otac dolazi, Francka, idi u dućan. Idi s njom, gospodine Franc.
Da, idite.
Molim, mama.
Ana, bocu, vina, narazi šunke, ajde, izvolite.
Dobar dan, gospođo Kantor.
Dobar dan, gospodine Župniče. Dugo vas već nismo vidjeli.
Promenila su se vremena, gospođo. Radujem se od srca što sam opet prešao pragove kuće.
Izvolite, gospodine Župniče.
Ne možete ni zamisliti kako mi je prijatno što smo se tako nekako zbližili. I ništa toliko ne želim svim srcem koliko da to zbliženje bude što trajnije i teže.
Ja to želim.
Odigrali ste mnoge uloge na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta i vaše kolege, kako ste vi to simpatično nazvali, dramski kvartet, vaše kolege Mata Milošević, Viktor Stačić i Ljubiša Jovanović bili su često uz vas na sceni. Kakvi su to bili ljudi?
Pa jedan zgodni od drugog, jedan duhovitiji od drugog, jedan bolji od drugog. Jedno dobro društvo smo bili. To je vodila Mira Trajlović. To smo igrali. To je izvan teatra. To je ono što se zove tezga. Najprej smo to igrali kao dramski kvartet na radio stanici, a posle to prešlo u atelje 212 i zapravo smo mi atelje 212 otvorili sa tako koncertnim izvođenjem Fausta. Recimo, Mata Milošević mi je bio i režiser nekoliko puta, tako da je ujedno i kao moj učitelj, jel da? Ljubiša Jovanović je bio kolega koji zapravo mene prvi doveo u Beograd na gostovanje Laure u Agoniji. A Viktor Starčićem sam igrala i na Rijeci, on je bio Križovec, a ja Laura. I posle smo tu opet igrali zajedno. On je bio Lembah tu u Beogradu, a ja Laura. Igrali smo na Dubrovačkim ljetnim igrama. On je bio Polonije, sećam se to vrlo dobro. Bio je sjajan. I tako Svi su to bili onako radini ljudi, savjesni. I sa Viktorom Staričićem sam isto tako posebno, samo nas dvoje bi pozvali bi nas nekuda da dođemo u neki grad, u neku školu i nas dvoje su uputili pa išli. Viktor Staričić vozio kola. Jedan put smo bili zalutali, išli smo pogrešnim putem, samo Bože moj, kad se toga setim, pa dok smo se ispetljali, a bio je već mrak, a Viktor vozi, jedva smo se izvukli.
Slušamo odlomak iz radiodrame Orest Jovana Hristića. U ulozi Klitemnestre Marija Crnobori. Elektra Ljiljana Krstić.
Najzad, ti nisi navikla na taj posao. Ali ipak za 7 godina trebalo bi da si već nešto i naučila. Pitam se, kako se osjeća jedna kraljevska kći dok pere rublja, recimo? Šta misliš? Čutiš? Mrziš me?
Ne.
Ja hoću da me mrziš. Slušaj, mrzi me. Mrzi me samo još malo dok budem sigurna. Posle radiš šta hoćeš. Idi kud hoćeš, pustit ću te. Hoćeš? Možeš mi govoriti ti, ako hoćeš.
Hvala.
To je sve što imaš da mi kažeš?
Da li je sada postelja dobro nameštena?
Ostavi to. Slušaj, ja sam ubila tvog oca. Mrzela sam ga. Ne znam zašto, ali sam ga mrzela.
Morate li da govorite o tome?
Ti sigurno čekaš da se tvoj brat jednog dana vrati?
Ne.
A šta bi radila da se vrati?
Ne znam.
A šta bi on radio?
Ne znam.
On bi nas ubio. Ali on se neće vratiti. Znaš li koji je danas dan?
Znam.
Da li si bar ti voljela svog oca?
Ima stvari o kojima se govori samo sa prijateljima.
Onda mi ipak mrziš.
Rekla sam da vas ne mrzim.
Mi smo poslali ljude da ubiju Oresta. I on je sada već sigurno odavno mrtav. Nisi znala? Mrtav je. Slušaš li me?
Ne.
Oh, vidim ti suza u očima. Ti plačeš.
Ne. Ovdje je svetlost tako jaka.
A dole mrak, hoćeš da kažeš. Ti bih htjela da ponovo živiš u svetlim sobama.
Mrak je mrak.
Ajde, da govorimo pametno. Hoćeš li već jednom zaboraviti svog oca?
Ja živim u svom pamćenju.
Pustila bih te da ideš kud hoćeš. Ja samo čekam da se nešto dogodi, da ja budem sigurna. Ali ja moram da budem sigurna sa obe strane. Hoćeš li da ga zaboraviš?
Život se ne može zaboraviti.
Onda me mrzi bar.
Rekla sam da vas ne mrzim.
Nimalo.
Rekla sam vam.
Dobro. Možeš da ideš.
Razumem.
Thank you.
Tri decenije bili ste supruga reditelja i doktora Marka Foteza. Kako je izgledalo živeti i družiti se sa jednim rediteljem?
Pa da znate, ja bi došla obično kući i za stolom bi počela govoriti kako je bilo. On bi uvijek pitao, no kako je bilo? A ja bi onda počela pričati. A on bi rekao, to sad napiši. Onog momenta kad mi je rekao to napiši, ja zaboravim sve što sam rekla. Međutim, to što napiši, to mi je ostalo u pameti i jedna knjiga postoji, jel da? Ipak je to zapisano. A on je uvijek obično je išao skrivečke na moje probe, pa bi došao kući, pa bi mi kratko jasno rekao ovo valja, ovo ne valja. Ili kad sam dobila neku ulogu, onda bi izvukao hrpu knjiga, kaže to pročitaj. Jer ne možete igrati takve velike uloge ako ne znate široko polje. Kad je to nastalo, od koga, u koje vrijeme. I sjećam se, jedan put me je poveo na, kaže idemo u Šestine, to je tamo selo blizu Zagreba. Išli smo preko Mirogoja do Šestina i pita me, volite li sir s vrhem? Ja kažem, volim. I on, mi sedemo tamo za nekakve drvene klupe, drveni sto i dobimo sir s vrhnjem. I onda, sad je to trebalo platiti. I Marko počne tražiti novce po džepu. Vidim ja, nema on dosta novaca, a ja sam imala nešto. I ja te novce dam i tako da zapravo da ja veći deo platim nego on. I u sebi pomislim, čekaj, platit ćeš ti to meni. I onda malo poslije toga ja njemu lepo napišem dugačko pismo, 24 strane, i ja njega zaprosim. Jer je on meni rekao da neće glumicu za ženu, a ja mislim baš da vidim. I onda je tako, ja ga zaprosila na 24 strane i nisam imala nerava da to pošaljem poštom, nego sam lično odnela. Odnela sam mu i rekla sam to sada čitaj, a ja idem napolje u park i sedila sam na klupi, izračunala sam otprilike koliko dugo do pročita i onda sam se vratila, onda mi je rekao venčat ćemo se 31. augusta 46. I mi smo se lijepo venčali 31. augusta 46. i to u Dubrovniku. I eto tako ti je, tako život sam od sebe nekako napiše nešto što je smiješno, što je zgodno, što čega se čovjek seća, a čovjek nikad zapravo ne zna kuda korak koji učiniš ide. Ti pođeš, gdje ćeš stići, ne znaš. Ideš nekuda kao u neku maglu i taj život zajednički traje dosta dugo i evo, 16 godina je sad da je umro od teške bolesti. Moram priznati da mi jako fali. Jer sad sve moram sama rešiti. Ovi mladi su premladi da bi al pari sa mnom rešavali. Ne, pitam ja i njih za savete, ali nije to. Onako je bilo, onako sam ja slušala savet, a ovako ga samo proveravam. Tako da nije isto. Ali kad je tako, neka tako, valjda tako, to me sleduje.
Slušamo odlomak iz radio drame Jelisaveta Đure Jakšića.
Nema ga još, a iščekujem ga nestrpljivo. On mi se čini da je jedini u zemlji ovoj kopitomiji, premda je i on tek Crnogorac, divije krvi mrka pogleda. Ali u govoru kad zavara, te mi se čini Venecije je ponosa lijepog prvi učenik.
Baš dobro došao, Đuraško. Nestrpljenje me skoro umori, ne znajući šta je. De, šta se govori?
Šta? Ne pitaj svetlosti. Latini su lukavi. Junačka muka tišti lisicu. Protivnici ti tako govore.
Prokleta zemlja u kojoj čovjek teče dušmana, a nije najpre srećno stekao prijatelja ili ljubavnika.
Svetlosti, da šta sam ja?
Crnogorac.
To jesam, ali mi duša jedno željkuje. Da te uveri delom, gospodjo, da ima srca što će poginut na mig ti oka.
To ti verujem. Ali Veneciji treba pomoći. Hiljada treba bar da izgine za spasenje morske kraljice. Hiljada ravno, Đuraško.
To baš i jeste čega se plaše one glavurde u kojima se đavo ukopo te ih naprkos zlobno navodi. Al nije đavo. Tvoj dever, gospo, kanda je uzeo mesto njegovo, te po večnome mraku lutajući na otpor sprema ludu svetinu.
Moj dever? Staniša?
On. A s njima kanda tajno šuruje lisica stara, serdar Radoše.
Oni su, dakle, tvrdi bedemi kojima valja temelj rušiti, da na razvali takvoj podignem mletkama mojim sjajne oklope. Ali sad dalje, odlazi. Jer tako mi se čini, Đuraško, da sa Stanišom Đurđe dolazi. Sad srce stani krepko na meru, da kazniš onu podlu neveru, da naput staneš svome deveru, da ga uništiš. Smrviš. Rastopiš.
Slavujče, Tico, ili ako voliš, Boži anđele, evo ti vodim moju željicu, mog milog brata, moga Stanišu.
Moga devera.
Jest, sunce, devera tvog. Došao je željan svoje snahice, po običaju crnogorskome deverskim darom da te daruje.
Pa mila snajko, primi ovaj dar. Iako se ogizdati može svetlost dana sjajnošću danice, mila snajko, nosi alem drag.
U Veneciji nema takovih.
Nema. S najljepše bule paše Skadarskog sa istoka sobom što je poveo, skinuo sam ovaj đerdan alemov.
O, sirota.
A zaš, sirota? Za alem ovaj? Zar od alema misliš što je sjaj? Suza je raje to, raj in uzdisaj. Naše je to, naša svojina.
Ja sam ga tebi, mila snahice, od trgovaca skupih kupovo.
Meni?
Jes tebi. Da poznaš snajko svoga devera.
Poljubi u ruku čedo. To je običaj.
Običaj?
Svetinja.
U svetu, kneže, gde svetlost vlada umom čovečijim, nežnost je ženska mužu svetinja.
Drugo madetu, ovde ćeš mi se sunce učiti.
Još mala bejah, vrlo malena, tek jedva znadoh reći tepati, pa su mi kneže, sedi grofovi, hercezi silni strani dvorova i kraljevi mi ruku ljubili. A sad, al neka, evo devere. Jedina ćerka dužda mletačko grobkinjama se ravna azijskim, da ne povredi onu svetinju koje se zemlja dične slobode od prastarina možda poklanja.
Ne snaho, ne treba. Od krvi mi je masna desnica, opoganila bi usta laskava.
Ničim te nisam htjela vređati.
Uvreda li je reći istinu? Jedno me vređa, a to je snahice što nisam herceg ili kraljević, a bih onako sasvim kraljevski ljubeći ženi meko ručicu premilo te sećo radosti. Ali ovako, prosti.
Staniša!
Brate!
Dosta je sad!
Kletvo moja, samo dosta je. Ta suložnica da sam nečija, ili turske bule crna ropkinja, težina ovako grozne uvrede, na podloj bi mu krvi plinula.
Čud, ženo! Da nisi žena, ali ko žena, samo da nisi žena Đurđeva, a muškoga bi gneva udarac na bezobraznom ti prso obrazu.
Ne dalje!
Thank you.
podsjetila bih vas na jednu vašu misao. Ako čovjek daje, a dogodi mu se i da dobije nešto, to je više nego sreća.
Pa ja mislim da sam ja dobila vrlo mnogo. Da sam dobila i od, pa recimo sad na primjer od kolega što sam dobila ovaj Dobričin prsten. Pa to je jako lepo. I ja mislim da sam ja jako dobila, jer da ja imam zapravo mnogim ljudima da zahvalim. Mnogi su mi baš onako od srca puno dali. A znate, ne znam da li ću tačno citirati, ima kod Goethe-a i Ifigenije, to on kaže, a sretan je onaj ko u svom domu zadovoljstvo nađe. Tako ja imam svoj dom, sina, dve unučice. Istina, ne slušaju me uvek, ali ne mari. Po kući žubore, hodaju, smeju se. Ima pravi ovako domaći život. I briga domaća i radost domaća. I to je sreća.
Prvakinja Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Marija Crnobori, odigrala je niz zapaženih uloga. Bila je Antigona, Lady Macbeth, Laura, Klitemnestra, Klara Dombrovska, Jokasta, Regana, Lukrecija, Hali, samo Ifigeniju, koja ima 1100 stihova, igrala je 120 puta. Svoj glumački opus obogatila je i ulogama u filmovima Sofka, Priča o fabrici, Posljednji dan, Nevjera. Kritičari su zapisali da nju određena publika može voleti, a druga manje voleti, ali svaka joj se mora diviti. Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju smo posvetili sećanju na Mariju Crnobori. Preminula je 21. oktobra 2014. godine u Beogradu. Emisiju pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dobrivoj Trivković i Milan Caci-Mihajlov.